Ninda Kumana.
Imani yangu ni kwamba ujambo ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo, karibu kuifuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza muktasari wake. Wanafunzi wapatao 100 watapokelewa katika bweni la shule la sekondari la Ahmaktoum lililoko katika mtaa wa Katete ni tarafa la Almonge mkoani Burunga kuanzia mwanzo mwa mwaka mpya wa masomo unaotarajiwa kuanza hivi karibuni. Kodi ya ongezeko ya thamani imeongezeka kutoka milioni 12 hadi bilioni 30 tangu mashine za kielektroniki za kusanyaji wa kodi na ushuru zilipoanza kutumika. Na huko ugenini, jeshi la polisi limekanusha taarifa zilizosambaa kwenye mitandao ya kijamii kuhusu kuingizwa kwa kontena ya silaha katika bandari ya Dar es Salaam. Kuna hayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi, jiunge nami hadi tamati. Fundi mitambo yupo Alphonse Kubwimana, karibuni.
Radio Isanganiro ni radio ya maridhiano.
Habari kamili. Tangu mashine za kielektroniki za kukusanya kodi zilipoanza kutumika, kodi ya ongezeko ya thamani TVA katika ufupi wa Kifaransa imeongezeka kutoka milioni 12 hadi kufikia bilioni 30. Hayo yamesemwa na Ferdinand Nitunga, mwakilishi wa kamishna anayesimamia kodi za ndani katika shirika la mapato OBL. Akizungumza na walipa kodi wa soko la Ruvumera, alieleza kuwa mashine hizo zinatarajiwa kubadilishwa ziwe na lugha ya Kirundi kwa sababu kwa sasa zinatumia lugha ya Kifaransa, jambo linalowatatiza baadhi ya watumiaji wake. Hatua hiyo ililenga kuongeza uwazi katika ukusanyaji wa kodi na kuongeza mapato ya taifa. Na baadhi ya wafanyabiashara wa soko hilo la Ruvumera pamoja na wale waliopatiwa mafunzo ya matumizi ya mashine hizo wanasema kuwa kukatika kwa umeme mara kwa mara pamoja na lugha inayo tumika kwenye mashine hizo ambayo ni Kifaransa kwa sasa ni changamoto kubwa kwao. Wanasema kuwa hali hiyo inawawia vigumu kutumia mashine hizo kwa ufanisi, na hivyo wanapendekeza mashine zibadilishwe ziwe na lugha ya Kirundi pamoja na kutafutiwa suluhisho la kukatika kwa umeme ili kurahisishia kazi zao za kila siku. Na tukiendelea na taarifa hii ni kwamba wapatanishi wa ngazi ya kijiji wana majukumu kadhaa kulingana na sheria ya mwaka 2021 kuhusu upatanisho wa kijiji. Kazi zao ni pamoja na kupokea malalamiko kutoka kwa watu walioko kwenye migogoro, kujaribu kupatanisha wahusika kabla ya kesi haijafikishwa mahakamani, kuwasilisha taarifa kwa mahakama za mwanzo zenye mamlaka ya juu ya mizozo hiyo. Hata hivyo, baadhi ya majaji wanalalamika kuwa baadhi ya wapatanishi wanavuka mipaka ya mamlaka hayo na kuanza kutoa maamuzi kama mahakama, jambo ambalo hali kubariki kisheria. Habari hii ni kwa mujibu wa Clovis Niyonkuru.
Kama alivyo pangwa katika kifungu cha 5 cha sheria ya tarehe 23 Januari mwaka 2021 kuhusu kurejeshwa wapatanishi wa serikali za mitaa, miongoni mwa majukumu yao ni pamoja na kupokea pande zinazohusika katika mgogoro na kutoa maoni yao kuhusu masuala yote ya kiraia yaliyo chini ya mamlaka ya mahakama ya makazi, pamoja na kusuluhisha migogoro kati ya pande zinazohusika iwapo mgogoro huo hauhusiani na masuala ya maslahi ya umma wala haukiuki maadili mema. Wasuluhishi wa serikali za mitaa wanaweza pia kusuluhisha migogoro inayotokana na makosa ya jinai kwa kutoa uamuzi kuhusu fidia kwa mhanga, kwa sharti kuwa shtaka la kiraia linalohusiana nalo liko chini ya mamlaka ya mahakama ya makazi. Kifungu cha 6 cha sheria hiyo kinaeleza kwamba baraza la wapatanishi wa kijiji halina mamlaka ya kutoa adhabu yoyote ya jinai. Kifungu cha 7 kinaonyesha kuwa baraza hilo linaundwa na wanachama 15 waliochaguliwa na mkutano wa kijiji. Kifungu cha 8 kinabainisha kuwa kikao kinapaswa kuhudhuriwa na angalau wanachama 5. Kifungu cha 11 kinaeleza kuwa baada ya mchakato wa usuluhishi, baraza hilo hupatia pande husika nakala ya ripoti inayoeleza uamuzi au maoni yaliyoainishwa, tarehe ya mahali pa kikao, utambulisho wa pande husika, kiini cha mgogoro, mashahidi waliokuja pamoja na muhtasari wa ushahidi wao, suluhisho lililopendekezwa na majina ya wazee waliohudhuria kikao. Kifungu hicho kinaonyesha kuwa ripoti ya kikao husainiwa na pande husika pamoja na wazee waliokuwepo wakati wa usuluhishi. Iwapo usuluhishi utashindikana, upande unaohisi kudhulumiwa unaweza kuipeleka kesi hiyo kwenye mahakama husika ndani ya siku 15 tangu kupokea ripoti. Hayo yanajiri huku baadhi ya mahakimu wanalalamikia tabia ya baadhi ya wapatanishi wa vijiji na mitaa wanaojipa mamlaka ya kutoa hukumu ili hali hawana uwezo wa kisheria kufanya hivyo. Walieleza hayo wiki iliyopita katika kikao na kiongozi wa mahakama kuu kabla ya kufunguliwa kwa mwaka mpya wa sheria.
Baada ya mapumziko kidogo, tutaangazia habari kutoka huko mikoani.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Naam, unaoendelea kuteka sikio ni Radio Isanganiro ambayo inasikika mubashara kutoka jijini Bujumbura, makao makuu ya kiuchumi, kupitia masafa ya 89.7 kwa wakazi wa jiji, na nyinyi mnaotufuata huko nchini kati bila shaka ni 101 frequency modulation. Ugenini bila shaka unabonyeza w3.isanganiro.org. Katibu tarafa Kayanza mkoani Butanyerera Godefroid Nionizigiye ametoa wito kwa viongozi wapya wa mitaa inayounda tarafa hilo kuongoza kwa haki na bila upendeleo. Amesikitiza kuwa wasibague wananchi kwa misingi ya undugu au urafiki. Ametoa mfano wa mbolea akisema kuwa ikifika inapaswa kugawiwa kwa usawa kwa wakazi wote wa kijiji bila upendeleo wowote. Hayo ameyasema jana siku ya Jumatatu katika kikao na viongozi wa mitaa yote ya tarafa la Kayanza, akiwa taka kutumikia wananchi wote kwa usawa na uadilifu. Na tutoke huko kaskazini tujelekeze huko kusini mwa nchi katika ukurasa wa elimu, ambapo shule la sekondari la Ahmartun iliyoko mtani Gatete katika tarafa la Rumonge mkoani Burunga itaanza kupokea wanafunzi takriban 100 katika bweni kuanzia mwanzo wa mwaka mpya wa masomo unaotarajiwa kuanza hivi karibuni. Hayo yamesemwa na François Havyarimana na waziri wa elimu na utafiti baada ya kutembelea shule hilo siku ya Jumatatu. Alisema kuwa majengo yaliyopo kwa sasa ndiyo yatatumika kwa muda wakati wa kusubiri ujenzi wa majengo mapya unaotarajiwa kuchukua miezi mitatu. Hii imekuja baada ya wasiwasi wa wazazi na uongozi wa shule waliokuwa na hofu kuwa mabweni yaliyokuwa yamejengwa huenda yasianze kutumika kwa wakati. Kuhusu chuo kikuu cha Iseti kilichopo mjini Rumonge, waziri François Havyarimana alisema kuwa bado hakijapigana ipasavyo ili kipate kibali cha kurejea shughuli zake. Baada ya mapumziko kidogo, tutaangazia anga za kimataifa.
Habari za kimataifa.
Naam, habari zetu za kimataifa tuzianzie nchini Tanzania, ambapo hali ya taharuki imetenda katika eneo la Mwaturole kata ya Buhalalala mkoani Geita baada ya watu wasiojulikana kumchoma mtoto mchanga wa kiume anayekadiriwa kuwa na siku mbili aliyetupwa katika vichaka pembezoni mwa wakazi wa watu, huku wananchi wakitaka jeshi la polisi kuchukua na kuwachukulia hatua watu waliohusika kufanya ukatili huo. Tuwasikilize.
Kiufupi, tukio hili linasikitisha sana na linashangaza sana, na vitendo kama hivi kwa kweli sio vizuri na inaumiza sana, kwa sababu kiangalia hiki ni kitoto kichanga, hatuwezi tukajua kesho kutwa kilikuwa kitakuja kuwa nani katika dunia hii. Kwa kweli ni ukatili ambao ni wa kinyama. Mimi ni watake wananchi bana, tujaribu kumuogopa Mungu, kwa sababu hizi ni kutokuwa na hofu na Mungu. Kwa hiyo tukimuogopa Mungu tutaepukana na matukio ya staili hii.
Kwa kweli na mimi nishaumia sana kwenye moyo wangu. Haya wanawake, watu wanabeba mimba, wanawake hawa Mungu anambariki, anabeba mimba. mimba au tena inafika sana mahala anafanya kitendo kama hiki, anachoma katoto. Kwa kweli na mimi hapa nishaumia. Paka saa hivi ni tuko hapa tunaangalia ili tukio, tuwasiwe maaskari waje waone tena na wenyewe ili tukio. Kwa kweli mimi hapa nishaumia sana.
Nimefika hapa, huu mtu huko hapa jirani ni wa kwangu, ulikuwa jana umeungua kwa ajili ya moto. Nikana waangalia, baadaye nika naangalia angalia mazingira kwamba moto ulianzia wapi. Baadaye ndio nikaona kama kitu kimeungua, nikahisi kwamba labda ni nini, labda ni watu wametupia hapa labda kuku au bata kwa maana kuja kumtupa maeneo haya. Ndio nikasogea kuangalia hivi nikaona kama kiumbe. Nikaita majirani zangu hapa ili waje wajiridhishe kama ni kiumbe setari. Nao pia wakadhibitisha kwamba hiki ni kiumbe, ni mtoto ambaye ametupwa hapa alafu moto umechomwa ambao ni jana.
Na hapa tayari tumeshalikemea. Mimi nimewaambia wazazi wote, wananchi walioko hapa, jamani, katika mitaa yetu hebu tufanye upelelezi kama kuna mtu yeyote ambaye alikuwa anamuona ni mjamzito, humuelewi kwamba amejifungua, na kama amejifungua mtoto yuko wapi. Sio kwamba uende moja kwa moja umfosi. Toa taarifa kwa ujumbe mfupi, peleka ofisi, hata kwa balozi, peleka kwa ujumbe.
Naam, hao ni baadhi ya raia ambao, na sauti hizo ni kutoka kwenye kituo cha ITV, ni wakazi wa mkoa wa Geita. Na jeshi la zima moto na uokoaji mkoani Geita limefika katika eneo hilo na kuchukua mwili wa mtoto huo, huku likianza uchunguzi wa tukio hilo ili kubainisha chanzo cha mkasa huo. Tunaposalia nchini Tanzania, jeshi la polisi limekanusha taarifa zilizosambazwa kwenye mitandao ya kijamii kuhusu kuingizwa kwa kontena ya silaha katika bandari ya Dar es Salaam. Katika kikao alichoendesha na waandishi wa habari Jumanne hii jijini Dar es Salaam, msemaji wa jeshi la polisi nchini Tanzania amewatahadharisha watakaopatikana na hatia wakisambaza habari hizo potovu kuwa sheria itachukua mkondo wake. Aida David Misime amewataka waandishi wa habari kuwa makini kipindi hiki nchi inapoelekea kipindi cha uchaguzi ili wasije kutoa habari zisizo sahihi kwa wananchi. Tumusikilize katika sauti na hiyo imetoka kwenye kituo cha ITV.
Niwaambie tu waandishi wa habari, watu wanaotumia vibaya mitandao ya kijamii wapo na wataendelea kuwepo, kwa sababu teknolojia imewawezesha watumie mitandao ya kijamii ili walete maendeleo au walete mafanikio wanayotarajia. Lakini kwa bahati mbaya wapo watu au baadhi ya watu ambao wana tabia za kihalifu au ni wahalifu, wanatumia mitandao hiyo kwa kuzusha mambo mengi kama hilo lilozushwa kwamba kuna kontena la silaha limeingia nchini. Sisi jeshi la polisi tulisikia, tumefuatilia, na hakuna ukweli wa tukio hilo, kwa sababu kama lingekuepo ungekuta tumeshawajulisha. Wito wetu ni kwamba wananchi waendelee kukupuuza taarifa za potoshaji kama hizo, na wanapozipata wasisambaze hizo taarifa. Nitoe wito kwa jeshi la polisi kwamba usisambaze taarifa yoyote ambayo huna uhakika nayo au haijadhibitishwa na mamlaka inayostahili kudhibitisha tukio hilo, kwa sababu kufanya hivyo ni kosa chini ya sheria inayozungumzia masuala ya cybercrime au makosa ya kimtandao. Kwa hiyo watu wajihadhari na tabia, na tuwaambie Watanzania kwamba kwa sababu kuna watu waovu, kuna watu wenye tabia za kiuhalifu, hasa kipindi hiki cha uchaguzi, wataendelea sana kutumia fursa iliyotolewa na teknolojia kuwadanganya Watanzania na wakati mwingine kuwaibia. Kwa hiyo ni sisi kuwa na tahadhari, na waandishi wa habari tunawaomba muendelee kutoa elimu kwa watu kwamba kuna watu wa aina hiyo na taarifa zao tusizisambaze kama huna uhakika nazo, kwa sababu sasa hivi tunaendelea kufuatilia, na yote yule atakayebainika umepata taarifa ambayo sio sahihi ukazisambaza, basi tutakukamata.
Aliyekuwa akisikika ni msemaji wa jeshi la polisi nchini Tanzania ambaye ni David Misime. Na ni hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, sina budi ya kuhitimisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Niwashukuru nyote mlioambatana nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia fundi mitambo Alphonse Kubwimana aliyeniwezesha ili niweze kusikika. Langu jina ni Jean-Marie Vianney, ngenda kumana, sina la ziada, kasoro kukuaga, kwaherini. Oh.